Ykkur háttvirtur, fyrirspyrjandi Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, í skriflegri fyrirspurn minni til velferðarráðherra þróun útgjalda vegna taug- og geðlyfja kom fram að kostnaður vegna þessara lyfja til barna hefði vaxið mikið á síðustu árum. Hlutfallslegur kostnaður sjúkratrygginga vegna geð- og taugalyfja á árinu 2003 var 2,5% vegna barna að 10 ára aldri og 7,2% vegna barna á aldrinu 10-19 ára. Árið 2010 var hlutfallið komið í 3,6% fyrir yngsta aldurshópin og 11,9% fyrir börn 10 ára eldri. Þeir lyfjaflokkar sem jukust mest á þessu tímabili voru örvandi lyf, lyf notu við ADHD, athyglis- og ofvirkniröskun og lyf sem efla heilastarfsemi, geðrófslyf og flogaveikilyf. Í rannsók sem Helga Sóega, Matthías Halldórsson og fleiri unnu notkun ADHD-lyfja á Norðurlöndunum árið 2007 kom fram að Íslendingar væru nær 5 sinnum líklegri en Svíar til að nota þessa tegunda lyfjum. Meðal notkun á Norðurlöndum var 2,76 per 1000 íbúa á meðan hún var 12,46 per 1000 íbúa á Íslandi. Það sem var líka einkar áhugavert í þessa rannsók var það að drengir á aldrinum 7-15 ára voru fjórfalt líklari en stúlkur til að vera á þessu lyfjum en mismunur milli kynjana minnkaði með aldrinum. Í rannsóknum sem vinnar hafa verið árangur af notkun þessara lyfja hafa komið fram mjög misvísandi upplýsingar. Hvað var það að langtíma árangur að þá verðist vera mjög óskýrt hvort að það sé raunveruleg árangur af notkun þeirra en skammtíma árangur hefur vissulega verið staðfestur. Notkun íslenskra barna á geð og taugalyfjum líkist mjög notkun bandarískra barna en sker sig áberandi frá notkun evrópskra barna. Í grein sem birtist í mars 2010 skrifaði Allen Francis, formaður bandaríska starfshópsins sem vann fjórða greiningarlykilinn fyrir geðraskanir, að minniháttar breytingar á lyklinum hafi leitt til faraldurs í athyglis- og ofvirkniröskun, einhverfu og geðhvarfasýki barna í landinu frá 1994. Við viljum öll börnunum okkar vel. Ef lyf hjálpa, þá tel ég að við eigum ekki að setja fyrir okkur aukna notkun og hærri kostnað. En er það raunverulega svo? Er ekki komið tími til þess að við spyrjum okkur erfiðara spurninga notkun barna okkar og geð og taugalyfjum? Af hverju drengir margfalt líklegri til að vera greindir með athyglisbrest en stúlkur? Af hverju er þessi gífurlegur munur á okkur á Norðurlöndunum í lyfjanotkun þegar umræða tiltölulega lík samfélög þegar litið til uppruna, efnahagslegra, menningarlegra og félagslega þátta og eru lyfin að skila raunverulegum árangri? Hver er skoðun ráðherrans á þessu staðreyndu varandi þróun að notkun tauga og geðlyfja til barna og hyggst hann bregðast við þessu á einhvern máta? Af hverju hefur notkun aukið svona og af hverju hefur aukið notkun ekki leitt til betri árangurs?
Hæstvirtur velferðarráðherra.